Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមនាងហុងចិនដានិងនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសចិននិយាយថាចំនួន600លានដុល្លារដល់កម្ពុជាឥតមានលក្ខខណ្ឌនយោបាយនោះទេ
ការផ្ដោតទៅលើការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Trump ទៅលើការដកកងកម្លាំងអាមេរិកចេញពីអាស៊ី
លោក Trump លើកឡើងអំពីច្បាប់និងសន្តិភាពនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកនៅក្នុងសន្និបាតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ
សំឡេងគាំទ្ររបស់ក្រុមមនុស្សភៀសតិចទៅលើលោក Trump នៅឯសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ថាការដែលលោកសំរងស៊ីច្រានចោលការចោទប្រកាន់ថាលោកស្នើសុំសភាអឺរ៉ុបបិទទីផ្សារសម្លៀកបំពាក់ពីកម្ពុជាថាជាទង្វើខ្វះការទទួលខុសត្រូវគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះអំពីកាលបរិច្ឆេទនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលធ្លាប់ត្រូវបានលើកពេលជាច្រើនដងហើយនោះ
ទោះបីថានឹងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយអាចវត្តមានមន្ត្រីរូបណាក៏ដោយក៏ច្បាប់តម្រូវឲ្យមានយន្តការមួយដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបានតាមអាណត្តិដែលកំណត
់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រោយពីមានអំពើឃាតកម្មទៅលើលោកកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យកម្មវិធីមួយក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាកម្មវិធីគេប្រើប្រាស់ជាការកំសាន្តបែបចំអកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដានិងនាងស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញចិនដាមុនចា
៎ចាស់សូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រទេសចិនបានឲ្យដឹងថាជំនួយហិរញ្ញវត្ថុទៅប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនផ្អែកលើការគាំទ្រផ្នែកការទូតដែលប្រទេសកម្ពុជាផ្ដល់ឲ្យចិននោះទេដែលក្នុងនោះមានពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានជាមួយនឹងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសចិនស៊ីនហួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកលូកាងបាននិយាយថាប្រទេសចិនសង្ឃឹមថាភាគីពាក់ព័ន្ធនានានឹងមិនមើលមកជំនួយរបស់ប្រទេសចិនដល់កម្ពុជាតាមរយៈកញ្ចក់បិទពណ៌និងធ្វើឲ្យសភាពការពុះកញ្ជ្រោលឡើងនោះទេលោកលូកាងបានបន្ថែមថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះប្រទេសចិនបានផ្ដល់ជំនួយនឹងការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយដល់ការអភិវឌ្ឍនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកលូកាងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍សារព័ត៌មានថាចំនួន600លានដុល្លារដែលចិនផ្ដល់ដល់កម្ពុជាគឺដោយសារតែទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍កន្លងមកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានសរសេរថាជំនួយនេះគឺជាការតបស្នងចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដែលគាំទ្រចិននៅលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងនោះមានលើចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងតែកើតមានរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ានលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនថាជំនួយរបស់ប្រទេសចិននឹងត្រូវយកមកប្រើប្រាស់លើផ្នែកអប់រំវិស័យសុខាភិបាលនិងវិស័យមួយចំនួនទៀតទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ក៏បានរាយការណ៍ដែរថាកាលពីខែមិថុនាប្រទេសកម្ពុជាបានបណ្តេញចេញជនសង្ស័យឧក្រិដ្ឋជនចំនួន39នាក់ទៅប្រទេសចិនក្នុងនោះមានជនជាតិតៃវ៉ាន់ចំនួន25នាក់ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទទូចថាករណីនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមយុត្តាធិការរបស់ខ្លួនបើទោះបីជាមានការចំទាស់ពីរដ្ឋបាលនៃកោះតៃវ៉ាន់ក៏ដោយ
មានការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់បន្ទាប់ពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីតំណាងឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយចុងក្រោយដោយធ្វើការចោទសួរថាតើត្រូវរក្សាកងកម្លាំងយោធាអាមេរិកជិត 80,000 នាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីភីអេសានឬយ៉ាងណានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយកាសែត The New York Times លោក Donald Trump បានថ្លែងថា វត្តមានរបស់កងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមិនបានធានាថាយើងមានសុខសន្តិភាពនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនោះទេហើយលោកបានចោទសួរថាតើការដែលយើងដាក់ទ័ពយន្តហោះចម្បាំងនាវានិងមូលដ្ឋានទ័ពនៅជប៉ុនតើយើងបានអ្វីមកវិញអាមេរិកជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរអង្វែងជាមួយជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងការផ្តល់ការការពារប្រសិនបើពួកគេត្រូវរងការវាយប្រហារណាមួយហើយកត្តាសំខាន់មួយនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាគឺយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលលោកត្រាំហាក់បីដូចជាមានគោលបំណងផ្ទុយស្រឡះពីនេះអតីតអនុប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Walter Mondale តែធ្លាប់បម្រើការជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសជប៉ុនពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ1996បានប្រាប់ VOA ថាវាជារឿងគួរឲ្យរន្ធត់ខ្លាំងណាស់ពេលឮថាបេក្ខជនតំណាងគណៈបកនយោបាយធំមួយនិយាយបែបនេះវាជារឿងគួរឲ្យរំជួលចិត្តនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាមេរិកលោកត្រាំបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយកាសែត The New York Times ថាប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរប្រហែលជាបានរួបរមគ្នាប្រសិនបើអាមេរិកដកកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនចេញពីឧបទ្វីបនេះក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងផ្អាកសង្គ្រាមកូរ៉េឆ្នាំ1953ដែលបានផ្អាកសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមនិងហិនហោចអស់រយៈពេល3ឆ្នាំនោះ
នៅក្នុងសន្ទរកថាដំបូងបង្អស់កាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្នុងនាមជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលតែងតាំងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាផ្លូវការលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយពីភាពបន្ទាន់លើការងារជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុការណ៍អំពើហិង្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកបានហៅខ្លួនឯងថាជាអ្នកនិយាយការពិតដោយលោកបាននិយាយថាស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំប្រទេសនេះនឹងស្ថិតក្រោមច្បាប់និងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងសន្ទរកថាទូលំទូលាយនោះលោកត្រាំក៏បាននិយាយអំពីផែនការរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមភេរវកម្មដទៃទៀតនៅក្នុងដែនដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរលោកត្រាំបាននិយាយស្នើឲ្យបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មចម្រុះភាគីតស៊ូមតិសម្រាប់សហគមន៍មនុស្សភេទទី3ឬហៅថា LGBT និងប្រកាន់យកគោលនយោបាយមិនជ្រៀតជ្រែកនៅពេលដោះស្រាយវិបត្តិអន្តរជាតិផងដែរលោកត្រាំបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាដើម្បីការពារខ្លួនយើងពីអំពើភេរវកម្មយើងត្រូវផ្ដោតទៅលើរឿង3យ៉ាងរឿង3យ៉ាងដែលលោកត្រាំសម្ដៅដល់នោះរួមមានទាំងប្រតិបត្តិការស៊ើបការសម្ងាត់ដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដោយបញ្ឈប់នៅអ្វីដែលលោកបានហៅថាជាគោលនយោបាយកសាងប្រទេសជាតិនិងការផ្លាស់ប្ដូររបបដែលបរាជ័យដែលលោកស្រី Hillary Clinton បានពង្រឹងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រទេសលីប៊ីប្រទេសអេស៊ីបនិងប្រទេសស៊ីរីនឹងការផ្អាកអន្តរប្រវេសដែលមកពីប្រទេសណាដែលមានអំពើភេរវកម្មរហូតទាល់តែយន្តការដោះស្រាយច្បាស់លាស់មួយត្រូវបានបង្កើតឡើង
បាទទោះបីជាមានវោហារស័ក្តិស្អប់ខ្ពើមចំពោះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីតំណាងឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់អាមេរិកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមានក្រុមមនុស្សភៀសតិចចូលរួមនៅក្នុងសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុង Cleveland នៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ពួកគេចំពោះពាណិជ្ជករមកពីទីក្រុង New York រូបនេះផងដែរសម្ដៅដែលមានភាពល្បីល្បាញមួយរបស់លោក Trump គឺការសាងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមព្រំប្រទល់អាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីរារាំងមិនឲ្យជនមានជនតសំទុបដើម្បីរារាំងមិនឲ្យមានជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់អ្នកស្រី Olga Fanam ដែលរៀបរាប់ថាអ្នកស្រីជាជនជាតិអាមេរិកាំងឡាទីនសុទ្ធសាធនោះធ្វើការឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហើយបានប្រាប់ VOA ថាលោកស្រីគ្រប់គ្រងលោក Trump បើទោះបីជាលោកមានគម្រោងចង់សាងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមព្រំដែនក៏ដោយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានបទសន្ទនាអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅរាត្រីចុងក្រោយនៃសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ថាការដែលលោកសំរងស៊ីច្រានចោលការចោទប្រកាន់ថាលោកស្នើសុំសភាអឺរ៉ុបបិទទីផ្សារសម្ភារបំពាក់ពីកម្ពុជាជាទង្វើខ្វះការទទួលខុសត្រូវគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះអំពីការបរិច្ឆេទនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលធ្លាប់ត្រូវបានលើកពេលជាច្រើនដងហើយនោះពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកក្រោកឈររួមគ្នាប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សា ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រោយពីមានអំពើឃាតកម្មទៅលើលោកកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យកម្មវិធីមួយក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាកម្មវិធីគេប្រើប្រាស់ជាការកំសាន្តបែបចំអកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្មារតីជាតិនិយមវៀតណាមមានការកើនឡើងបន្ទាប់ពីការសម្រេចរបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សន្និបាតជាតិរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Cleveland នៃរដ្ឋ Ohio ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី21ខែកក្កដានេះបានចប់សពគ្រប់ហើយកាលពីយប់ម្សិលមិញនេះមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ចុងក្រោយនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលឡើងថ្លែងសុន្ទរកថាគឺមានអ្នកស្រី Ivanka Trump ដែលត្រូវជាកូនស្រីរបស់លោក Donald Trump និងលោក Trump ខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏បានឡើងថ្លែងសុន្ទរកថាផងដែរដើម្បីឲ្យដឹងថាតើមានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាទៅនឹងការថ្លែងសុន្ទរកថារបស់អ្នកទាំងពីរនោះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសន្តានាជាមួយលោកពុយរិស័យនៃ VOA ដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់អំពីសន្និបាតនេះលោករិស័យសូមជម្រាបសួរលោកចា៎ប
ាទជម្រាបសួរម៉ូរីវ៉ាន់និងសួស្តីប្រិមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទ
ចា៎លោករិស័យនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនារបស់លោកជាមួយកញ្ញាស្រីលក្ខណានៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅលើកមុននេះលោកបាននិយាយថាគេរំពឹងថាអ្នកស្រី Ivanka នឹងថ្លែងសន្ទរកថាដើម្បីទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតជានារីតើអ្នកស្រីបានលើកពីចំណុចអ្វីខ្លះដែរចា៎
បាទពិតជាអ្នកស្រីពិតជាបានលើកឡើងអំពីចំណុចនេះបាទរួមជាមួយនឹងចំណុចឯទៀតដែលតាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសអាមេរិកផងសម្រាប់ស្ត្រីអាមេរិកកាំងអ្នកស្រីបានរៀបរាប់អំពីលោក Donald Trump ថាលោកជាបុរសម្នាក់ដែលមានចិត្តអាណិតអាសូរដល់អ្នករងគ្រោះវេទនាដែលលោកស្រីលើកឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលលោក Donald Trump ឃើញអត្ថបទកាសែតនិយាយអំពីជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលរងទុក្ខវេទនាខ្លាំងហ្នឹងក៏លោកក៏ហៅទូរស័ព្ទទៅលោកអ្នកដែលរងគ្រោះហ្នឹងអញ្ជើញមកជួបលោកហើយក៏យកវិធីស្វែងរកវិធីផ្សេងៗអ្នកដែលលោកស្គាល់អញ្ចឹងដើម្បីជួយរកការងារធ្វើជូនបរិះនោះហើយតកតងនឹងស្ត្រីកូនស្រីរបស់លោក Donald Trump គឺអ្នកស្រី Ivanka ហ្នឹងបាននិយាយថាលោកDonald Trump តាំងពីដើមមកគឺនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនឹងគឺផ្ដោតទៅលើការបើកប្រាក់ខែឲ្យស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីគឺថាអ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្នកនយោបាយឯទៀតបានតែនិយាយមិនបានអនុវត្តក៏ប៉ុន្តែឪពុករបស់អ្នកស្រីគឺលោក Donald Trump នឹងគឺបានអនុវត្តអស់មួយជីវិតរបស់លោកមកហើយអំពីរឿងថាសមភាពរវាងស្ត្រីនិងបុរសនេះបាន
ចាហើយគោលការណ៍នៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃសន្និបាតនេះគឺ Make America One Again ដែលមានន័យថាធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកវិញចូលគ្នាជាថ្នងមួយជាថ្មីម្ដងទៀតតើនៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោក Trump ផ្ទាល់ខ្លួនឯងហ្នឹងបាននិយាយអ្វីខ្លះដើម្បីបង្ហាញអំពីគោលចំហនេះចា
បាទពិតជាបាននៅក្នុងសន្និកថាចំនួនជាង1ម៉ោងដែលគេគិតថាជាសន្និកថាវែងបំផុតដែលជាប់ធ្វើមកកន្លងមកហ្នឹងបាទលោកបាននិយាយអំពីដាក់ប្រទេសអាមេរិកសំខាន់ជាមានសារៈសំខាន់ជាងរឿងអ្វីផ្សេងៗទាំងអស់គឺថាផ្ដោតទៅលើរឿងរកការងារធ្វើឲ្យអាមេរិកដែលលោកថាកន្លងមកលោកចោទថាមានការបែកបាក់គ្នាហើយមានសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានភាពទន់ខ្សោយហើយលោកបានលើកឡើងយកបទពិសោធន៍របស់លោកជាអ្នកជំនួញជាមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យដែលខិតខំតស៊ូជាយូរឆ្នាំមកហើយលោកអះអាងថាលោកមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ថែមទាំងនិយាយថាលោកស្គាល់ប្រព័ន្ធលោកដឹងប្រព័ន្ធលោកស្គាល់ប្រព័ន្ធទាំងអស់ហើយដូច្នេះលោកតែម្នាក់ឯងអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ការថ្លែងបាទអាចជួយឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងលោកគាំទ្រលោកក៏ប៉ុន្តែអាចធ្វើឲ្យអ្នកដទៃទៀតចោតការមិនទៅសង្ស័យថាតើលោកអាចធ្វើរឿងនេះបានឬអត់បាទ
ចាលោករិស័យសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានឲ្យផ្ទាល់អំពីសន្និបាតជាតិគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនេះនៅទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio ហើយនឹងខ្ញុំឆ្លៀតក្នុងឱកាសពេលនេះសូមជម្រាបជូនទៅប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាថ្មីត្បិតតែសន្និបាតជាតិគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនេះបានចប់សពគ្រប់ហើយក៏ដោយតែលោករិស័យមិនទាន់ចប់ត្រឹមនេះទេលោកនឹងបន្តទៅទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania ទៀតដើម្បីរាយការណ៍អំពីសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យវិញម្ដង
ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែកក្កដាខាងមុខនេះអញ្ចឹងសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោករិស័យតាមវិទ្យុក៏ដូចជាតាមគេហទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោករិស័យសូមអរគុណលោកច្រើនហើយសូមជម្រាបលាចា៎បាទសូមជម្រ
ាបលាមួយបាទ
រដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
ទោះជាលោកសំរងស៊ីបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ថាលោកស្នើសុំសភាអឺរ៉ុបឲ្យបិទទីផ្សារសម្ភារបំពាក់ពីកម្ពុជាជាសាធារណៈកាលពីម្សិលមិញក៏ដោយក៏ក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែយល់ថាការបដិសេធរបស់លោកសំរងស៊ីជាទង្វើខ្វះការទទួលខុសត្រូវនិងរំខានដល់ចរន្តនៃការបណ្ដាក់ទុនមកកាន់កម្ពុជានាងហ៊ានសុជីតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្តប្រតិកម្មដ៏ច្របូកច្របល់ដោយនៅតែធ្វើការវាយប្រហារលើលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបច្ចំទាស់ដែលរងការចោទប្រកាន់ថាលោកបានសុំឲ្យសភាអឺរ៉ុបបិទទីផ្សារសម្ភារបំពាក់ពីកម្ពុជានោះការលើកឡើងនេះកើតឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពេលលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសប្រកាសបដិសេធនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីម្សិលមិញថាលោកគ្រាន់តែស្នើសុំបន្ថែមលក្ខខណ្ឌឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះក្នុងពេលថ្លែងប្រាប់សភាអឺរ៉ុបក្នុងសវនកម្មដេញដោលពីស្ថានភាពកម្ពុជាហើយលោកសំរងស៊ីស្ដីបន្ទោសថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងកុហកពលរដ្ឋនិងកម្មករនិងមានការបកប្រែពាក្យសម្ដីរបស់លោកខុសទាំងស្រុងពីភាសាបារាំងមកភាសាខ្មែរនោះដោយហាក់ដូចជាមិនទទួលការបកស្រាយរបស់លោកសំរងស៊ីលោកផៃស៊ីផាណែនាំពាក្យទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យដឹងថាការបដិសេធរបស់លោកសំរងស៊ីជាទង្វើខ្វះការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំនិងរំខានដល់ចរន្តនៃការបណ្ដាក់ទុនរបស់អ្នកជំនួញមកកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានអះអាងថាស្ថានភាពការងារនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករនិយោជិតនៅកម្ពុជាត្រូវបានកំណត់ដោយអង្គការអន្តរជាតិពលកម្មពិភពលោក ILO ដែលមានការសម្របសម្រួលពីរដ្ឋាភិបាល
ការបដិសេធរបស់ប្រព័ន្ធហ្នឹងបង្ហាញនៅអ្វីទៅដែលគាត់មិនទទួលខុសត្រូវដែលមិនមែនជាលក្ខណៈណាក់ដឹកនាំបដិសេធជាអ្វីដែលគាត់បានធ្វើអ្វីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងហាក់បីដូចជាមិនមែនជាអ្នកនយោបាយនៅក្នុងនេការប្រឆាំងនោះទេគឺអ្នកប្រឆាំងនៅក្នុងនេការនិន្នាការអូទាមដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្វីដែលជារដ្ឋាភិបាលប្រឹងប្រែងកំអុកទាញអ្នកបដាក់ទុនដើម្បីជិតខោប្រយោជន៍របស់សង្គមផង
គេលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកសំរងស៊ីនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាក្រសួងការងារមានតួនាទីរក្សាលក្ខខណ្ឌការងារឲ្យល្អប្រសើរដល់ពលរដ្ឋហើយថ្កោលទោសចំពោះបុគ្គលណាដែលយកផលប្រយោជន៍កម្មករធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំង
ក្រសួងមានគឺធ្វើម៉េចរក្សាការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋរក្សាខាងការងារឲ្យបានល្អជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយស្កោតទោសរាល់បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលយកផលប្រយោជន៍កម្មករយោជិតធ្វើជាចំណាប់ខ្លាំងដើម្បីផលប្រយោជន៍បុគ្គលខ្លួនក្រុមខ្លួនឬក៏បាក់ខ្លួនធ្វើឲ្យកម្មករមានការលំបាកគឺយើងសូមស្កោតទោសហើយយើងមិនលើកទឹកចិត្ត
ការបដិសេធរបស់លោកសំរងស៊ីនៅលើបណ្ដាញសង្គមនេះកើតឡើងក្រោយពេលដែលមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងពីសហជីពកម្មករនិងកម្មករដែលខ្លះបានអះអាងថានឹងធ្វើបាតកម្មរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រសិនបើអឺរ៉ុបបិទទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលសម្ភារបំពាក់ពីកម្ពុជាមែននោះលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ទៀតថាការទៀមទារបស់លោកឲ្យមានលក្ខខណ្ឌការងារល្អនោះគឺដូចគ្នានឹងសហជីពធំធំនៅកម្ពុជាដែរដោយបានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិធំធំដែលជាអ្នកបញ្ជាទិញទាំងនោះគិតគូរអំពីលក្ខខណ្ឌការងារដ៏លំបាកវេទនារបស់កម្មករកម្ពុជាហើយដាក់សម្ពាធឲ្យថៅកែរោងចក្រទាំងនោះដំឡើងប្រាក់ខែនិងកែលម្អលក្ខខណ្ឌការងារប្រសើរដល់កម្មករយ៉ាងណាក៏ដោយលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការរបស់តំណាងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាកបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហភាពអឺរ៉ុបចំពោះវិស័យវាយនភ័ណ្ឌនៅកម្ពុជានិងប្រទេសដទៃនោះមានកំណត់លក្ខខណ្ឌរួចហើយតំណាងកម្មកររោងចក្ររូបនេះយល់ថាការទៀមទាលក្ខខណ្ឌបន្ថែមរបស់លោកសំរងស៊ីអាចប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពកម្មករកម្ពុជាន
ៅក្នុង GSP ពួក EUគាត់មានដាក់លក្ខខណ្ឌហើយមានន័យថាមិនមែនដាក់លក្ខខណ្ឌស្រុកខ្មែរនេះដូចស្រុកបង់ក្លាដេសឬក៏មានមកគេមានលក្ខខណ្ឌដូចគ្នាអ្នកប៉ុបខ្វាំងជាងគេទីកម្មកោអញ្ចឹងនឹងអត់សូវយល់ថាពីសាមញ្ញទីថាសូមទៅខាង EU ដាក់លក្ខខណ្ឌនៅលើស្រុកខ្មែរទីយ៉ាងម៉េចដាក់លក្ខខណ្ឌពិសេស
រហូតមកទល់ពេលនេះគេមិនទាន់ឃើញការប្រកាសណាមួយដែលថាសហភាពអឺរ៉ុបបិទទីផ្សារសម្រាប់ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទេ តែប្រតិកម្មរបស់ក្រុមសហជីពរោងចក្រគឺកើតឡើងក្រោយពេលដែលលោកសំដងស៊ីបានថ្លែងថាសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនធ្លាប់មានពីមុនដែលលោកអះអាងថាតាក់ទងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមជំទាស់វិស័យវាយនភ័ណ្ឌនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេដឹងថាបានផ្ដល់ការងារដល់កម្មករជាង700,000នាក់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជានាំចេញផលិតផលសម្ភារបំពាក់របស់ខ្លួនប្រមាណ 46% ទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុប 30% ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិង 24% ផ្សេងទៀតទៅកាន់ប្រទេសកាណាដានិងជប៉ុនចំណូលដែលបានមកពីការនាំចេញនេះមានប្រមាណជាង 6,000 លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2015នេះបើយោងតាមទិន្នន័យដែលផ្ដល់ដោយសមាគមមណ្ឌលព័ត៌មានកម្មកររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅសល់មិនដល់មួយឆ្នាំទៀតទេការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នឹងមកដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រកាសឲ្យដឹងជាផ្លូវការអំពីកាលបរិច្ឆេទនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជូនពលរដ្ឋដែលធ្លាប់លើកពេលជាច្រើនដងហើយនោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបដែលកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនៃគណៈបកនយោបាយធំធំពីរនៅក្នុងសភាបានប្រកាសឲ្យដឹងជាផ្លូវការអំពីដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោត9លាននាក់ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កោជោបចុះថ្ងៃទី18ខែកក្កដានឹងចេញផ្សាយជាសាធារណៈលើគេហទំព័ររបស់កោជោបនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកសឹកប៊ុនហុកប្រធានកោជោបឲ្យដឹងថាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលត្រូវរៀបចំបញ្ជីថ្មីតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនោះនឹងធ្វើឡើងនៅតាមសាលាឃុំសង្កាត់និងនៅតាមភូមិមួយចំនួនក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលបើកធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃគិតទាំងថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានលំនៅឋានឬនឹងទីសំណាក់ច្រើនជាងមួយកន្លែងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវជ្រើសរើសយកកន្លែងតែមួយគត់ដែលជាទីតាំងនៃជីវភាពរស់នៅរបស់ខ្លួនដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលនោះបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋប្រសង់ឬបុព្វជិតសាសនាកម្មករនយោជិតសិស្សនិស្សិតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនាយឬពលនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងកងនគរបាលជាតិដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងឃុំសង្កាត់ណាមួយសុទ្ធតែអាចសុំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងឃុំសង្កាត់នោះបានការប្រកាសឲ្យដឹងពីដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះបានធ្វើឡើងនៅស្របពេលដែលវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាត្រូវគេដឹងថានៅមិនទាន់ចុះថមថយនៅឡើយខណៈដែលមន្ត្រីនិងសកម្មជននៃគណៈបកប្រឆាំងបានបន្តជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារលើសពីនេះទៅទៀតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាន់ខ្ពស់4រូបនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60និងអគ្គលេខាធិការរងកោជោបមួយរូបក៏កំពុងស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយសារការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿងស្នេហាលួចលាក់ដែលគេនៅសង្ស័យថាជារបស់លោកកម្មសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងនារីម្នាក់ឈ្មោះខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំធ្វើឲ្យបាត់ស្ថានភាពនយោបាយនៅបន្តមានភាពតានតឹងបែបនេះក្តីលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យកោជោបបានប្រាប់ VOA ថាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកហើយថាវិបត្តិនយោបាយសប្តាហ៍នេះនឹងមិនបង្អាក់ដល់ដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដ៏មានសារៈសំខាន់នេះទេ
ច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីគឺជាច្បាប់ដែលមានការព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកនយោបាយដែលមានអសនៈនៅក្នុងសភាអញ្ចឹងឯកសារជំនយោបាយទាំងនោះលោកបានគិតគូរហើយជាស្រេចនៅការបោះឆ្នោតនេះមានន័យថាទោះបីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយអវត្តមានមន្ត្រីរូបណាក៏ដោយក៏ច្បាប់តម្រូវឲ្យមានយន្តការមួយដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបានតាមអាណត្តិដែលកំណត់
លោកហងពុទ្ធាអះអាងថាការចុះឈ្មោះនេះនឹងដំណើរការទៅដោយគ្មានការរាំងស្ទះនោះទេបើទោះបីជាមានការយឺតយ៉ាវចំពោះការផ្ដល់សម្ភារៈពីប្រទេសដែលបានសន្យាជួយដល់ដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក្តីលោកថាចំនួនឈ្មោះដែលចុះបញ្ជីអាចនឹងមានប្រមាណជាជាង9លាននាក់លោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាកោជោបនឹងបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយតាមរយៈការបិទផ្សាយបានប្រកាសនៅតាមទីសាធារណៈនានានិងតាមវីដេអូ Spot ជាដើមអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាពេលវេលាដែលកោជោបកំណត់គឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនេះក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពនយោបាយដែលនៅតែល្អក់កអាចបង្កជាក្តីបារម្ភមួយដល់ដំណើរការនេះលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការអភិជាក្រិតនិងយុតិធធដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Netflix បានប្រាប់ VOA ថាលោកមានក្តីបារម្ភចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលនៅមិនទាន់មានភាពស្ងប់ស្ងាត់លោកថាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអាចដំណើរការទៅបានល្អប្រសិនបើបរិយាកាសនយោបាយវិលមករកសភាពធម្មតាដោយគ្មានការចាប់ចងនិងឃុំសកម្មជននយោបាយឬករណីគិតកម្មថ្មីបន្ថែមទៀត
តើត
ងនឹងបរិយាកាសនយោបាយផងព្រោះដល់ដែលចាប់ដើមចុះវត្តណោតហើយបរិយាកាសនយោបាយហ្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាកុំឲ្យមានការឃាតកម្មមានការចាប់ខ្លួនចាប់អីទៅឲ្យវាបរិយាកាសនយោបាយស្ងប់ស្ងាត់ទៅជាប្រវត្តិគាត់មិនមានការភ័យខ្លាចនឹងនឹងការអីក៏អាចជួយមកចុះរបស់ស្ថាប័នបានឆាប់ឆាប់បំពេញបានគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទ
លោកបានបន្តបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នលោកនឹងពង្រីកចំនួនអ្នកសង្កេតការណ៍ឃ្លាំមើលការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនេះហើយនឹងចូលរួមបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំអំពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនេះស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរការប្រកាសពីដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះបានកើតឡើងនៅចំថ្ងៃនៃខួប2ឆ្នាំនៃការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2014កិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយនេះបានបញ្ចប់ភាពទាល់ច្រកផ្នែកនយោបាយអស់រយៈពេល7ឆ្នាំក្រោយការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ2013កិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយដដែលនេះក៏បាននាំគណៈបកទាំងពីរឲ្យបង្កើតស្ថាប័នគយជបថ្មីនេះលោកស្រីមូសុខហួរអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកនិងអ្នកសារព័ត៌មាននៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ថិតក្នុងខណ្ឌមានជ័យកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានផ្ដោតជាសំខាន់លើការបោះឆ្នោតដែលបានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងចុះជាមួយគណៈបកប្រជាជនក្នុងការប្រជែងគ្នាឡើងកាន់អំណាចនាពេលខាងមុខលោកស្រីថ្លែងថាការបោះឆ្នោតនេះគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ប្រទេសដែលប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការដឹកនាំប្រទេស
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធូរលើការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានចំហច្បាស់លាស់នៅក្នុងការត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួតដោយចាប់ដើមឲ្យមានបរិយាកាសនយោបាយមួយដែលគ្មានអំពើហិង្សាមានការគម្រាមកំហែងហើយនឹងគ្មានការចាប់ចោល
លោកស្រីបន្ថែមថាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌មិនមែនគ្រាន់តែជាការចង់បានរបស់គណៈបកនយោបាយនោះទេតែប្រទេសធំៗដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងប្រទេសជប៉ុនក៏បានផ្ដល់តម្លៃដល់ការបោះឆ្នោតនេះដែរដោយប្រទេសទាំងអស់នេះបានដាក់ទុនថវិកាដើម្បីឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងកាលពីឆ្នាំ2013គណៈបកប្រឆាំងទទួលបានអាសនៈចំនួន55ខណៈដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលបានអាសនៈចំនួន68នៅរដ្ឋសភាជាតិក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រឆាំងបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ចំនួនអាសនៈដោយពួកគេគិតថាមានការកេងបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរាស្ត្រពិតប្រាកដប៉ុន្តែក្រោមការសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយនៃគណៈបកទាំងពីរក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រឆាំងបានព្រមទទួលយកអាសនៈរបស់ខ្លួននិងបានបញ្ចប់បដកម្មស្រែកតាមដងផ្លូវដែលបានធ្វើនយោបាយជាប់គាំងអស់រយៈពេល7ឆ្នាំពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងឲ្យក្រោកឈររួមគ្នាប្រឆាំងនឹងអំពើអាក្រក់ដែលមានគោលបំណងបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមប៉ូលីសបានកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្មាន់កំភ្លើងពាក់របាំងមុខដែលបានសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីស3នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុង Baton Rouge គ្រាដែល Gavin Long អតីតទាហាន Marine សហរដ្ឋអាមេរិកមានអាយុ29ឆ្នាំដែលបានបដូរឈ្មោះរបស់ខ្លួនទៅជា Cosmo Alsa Certe Penra ហើយបានចុះផ្សាយសារប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមអ្នកស្រីសាឡាទីសាហុកនៃ VOA បានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប៉ូលីសបាននិយាយថាជនសង្ស័យដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុននៅក្នុងការបាញ់តបតគ្នាជាមួយប៉ូលីសនៅទីក្រុង Baton Rouge បានធ្វើដំណើរពីទីក្រុង Kansas City នៃរដ្ឋ Missouri ទៅកាន់រដ្ឋ Louisiana
He came in here from somewhere else to do harm to our communityand specifically to the law enforcement
ជននោះបានចេញពីទីកន្លែងផ្សេងទៀតមកកាន់ទីនេះដើម្បីបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សហគមន៍របស់យើងហើយជាពិសេសបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់នៅក្នុងសហគមន៍របស់យើង
ការធ្វើឃាតប៉ូលីស3នាក់បានកើតមានឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ្នកលោកបាញ់ម្នាក់បានសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីស5នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Dallas ការវាយប្រហារ2បានកើតមានឡើងនៅពេលមានការតវ៉ាប្រឆាំងទូទាំងប្រទេសប្រឆាំងនឹងការស្លាប់របស់ពួកបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយពួកប៉ូលីសស្បែកសនៅក្នុងទីក្រុង Baton Rouge និងរដ្ឋ Minnesota មិនដល់មួយសប្តាហ៍ផងលោក John Bell Edwards អភិបាលរដ្ឋ Louisiana បាននិយាយថាការសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសមិនមែនជាអំពើយុត្តិធម៌ទេនោះ
This was a diabolical attack on the very fabric
នេះជាការវាយប្រហារយ៉ាងសាហាវទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធសង្គម ហើយនេះមិនមែនជាការនិយាយបំភ្លឺនោះទេมันមានអ្វីដែលសំខាន់ជាងការរក្សាច្បាប់និងសន្តិភាពដែលធ្វើឲ្យមនុស្សអាចមានការរស់នៅដោយសុខស្រួលនោះទេ
Gavin Long ជាជនជាតិស្បែកខ្មៅក៏ប៉ុន្តែលោក Montreal Jackson ដែលជាមន្ត្រីប៉ូលីសបានត្រូវធ្វើឃាតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក៏ជាជនជាតិស្បែកខ្មៅដែរ
Killing one another is not going to help anything Killing white cops
ការសម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកនឹងមិនជួយអ្វីទេការសម្លាប់ប៉ូលីសស្បែកសប៉ូលីសសម្លាប់ពួកបរិសស្បែកខ្មៅដែលគ្មានអាវុធគ្រាន់តែជាការសម្លាប់នរណាម្នាក់ក្នុងជាតិសាសផ្សេងទៀតដែលនឹងមិនដោះស្រាយអ្វីទាស់តែសោះ
ការស្ទង់មតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកមានទស្សនវិជ្ជាកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីទំនាក់ទំនងខាងជាតិសាសនេះលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅក្នុងសន្ទរកថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់លោកបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតលើអ្វីដែលពួកគេមានរួមគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានទទួលស្គាល់ការពីថ្ងៃច័ន្ទថាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងខាងជាតិសាសន៍នោះអាចត្រូវចំណាយពេលវេលា
This is not the kind of problem that we are going to confront address
នេះមិនមែនជាបញ្ហាដែលយើងនឹងប្រឈមដោះស្រាយនឹងទុកនៅខាងក្រោយយើងនៅក្នុងរយៈពេល6ខែឬ6ឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតនៅក្នុងសង្គមនោះទេការនេះតម្រូវឲ្យមានការតាំងចិត្តនិងសុឆន្ទៈប្រកបដោយចេរភាពដល់មនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងទាំងនៅខាងក្នុងនិងខាងក្រៅរដ្ឋាភិបាលដោយចាត់ទុកបញ្ហានេះគឺជាអត្ថភាព
ការសោកសៅយ៉ាងខ្លាំងអំពីការស្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសនិងបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយប៉ូលីសជាសញ្ញាថាពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនបានប្រុងប្រៀបការតាំងចិត្តនេះរួចទៅហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រោយពីមានអំពើឃាតកម្មទៅលើលោកកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យកម្មវិធីមួយក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាកម្មវិធីគេប្រើប្រាស់ជាការកំសាន្តបែបចំអកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្មារតីជាតិនិយមវៀតណាមមានការកើនឡើងបន្ទាប់ពីការសម្រេចរបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានិងនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយស្នើឲ្យអាស៊ានធ្វើកំណែតម្រង់ដីធ្លីសន្ទរកថារបស់លោកស្រីអ៊ីវ៉ង់កាត្រាំនិងពិតិជករភេទទី3នៅឯសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងប្រធានាធិបតីប្រទេសមិចស៊ិកនឹងជួបប្រជុំគ្នាប្រធានាធិបតីតួគីលោកអឺដូកាន់កំពុងផ្តោតទៅលើចលនាសាសនានៅក្នុងគ្រាដែលប្រទេសកំពុងតែប្រកាសអាសន្ន
តទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានិងនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចិន្តាសូមអញ្ជើញចា
៎ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយបានឲ្យដឹងថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងនៃការកើនឡើងចំនួនរវាងវិនិយោគិននិងប្រជាជនក្នុងស្រុកដែលតម្រូវឲ្យធ្វើកំណែតម្រង់ច្បាប់និងស្ថាប័នការព្រមានពីសហព័ន្ធអន្តរជាតិសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សដែលហៅកាត់ថា FIDH ដែលមានសមាជិកចំនួន180ប្រទេសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងប្រឆាំងទៅនឹងវិបត្តិដែលកើតមាននៅពីក្រោយចំណូលនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងក្លានៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីដែលគ្រប់គ្រងដោយវិនិយោគទាំងបរទេសនិងនៅក្នុងស្រុកការបើកឲ្យវិនិយោគិនចូលមកអភិវឌ្ឍដើម្បីសាងសង់រោងចក្រនិងដាំដុះបានបង្កឲ្យមានចំនួនជាមួយនឹងសហគមន៍ក្នុងស្រុកជាពិសេសនៅកន្លែងដែលច្បាប់ត្រួតពិនិត្យទៅលើការចុះបញ្ជីដីធ្លីនិងបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីមានភាពទន់ខ្សោយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការ FIDH បានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋជាង800,000នាក់បានទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយការរឹបអូសដីធ្លីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកនៅក្នុងឆ្នាំ2015អង្គការ FIDH បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយទៅកាន់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដោយបានអះអាងថាការរឹបអូសយកដីធ្លីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនិងរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងដែលនេះគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយឧស្សាហកម្មផលិតស្ករក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអតិថិជនអន្តរជាតិក្នុងទ្រង់ទ្រីធំនៅក្នុងឧស្សាហកម្មចំណីអាហារគឺជាវិស័យមួយដែលលេចធ្លោដោយសារតែការដាំដុះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រមាណ 16,000 នាក់ត្រូវផ្លាស់ទីរស់នៅនេះបើយោងតាមអង្គការនេះកាលពីឆ្នាំ2008
ក្រុមហ៊ុនផលិតស្ករ Mitpol របស់ថៃត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដល់ដីឲ្យចំនួន200គីឡូម៉ែត្រការ៉េក្នុងរូបភាពជាសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែដីនៅក្នុងខេត្តឧដុង្គមានជ័យមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 2,000 គ្រួសារកាន់កាប់រួចទៅហើយអ្នកភូមិដូចជាឈ្មោះនឿយតាអំត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញទៅកាន់ប្រទេសថៃនៅពេលដែលសហគមន៍របស់ខ្លួនត្រូវបានកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបង្ខំឲ្យចាកចេញពីលំនៅរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2008គាត់បានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថានៅពេលដែលទាហានមកដល់ខ្ញុំបានរត់គេចទៅហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបានលើកម្ចាស់ដីម្នាក់បាននិយាយថាកងកម្លាំងទាំងនោះបានដុតផ្ទះទាំងអស់ចោលការនាំចេញស្គររបស់កម្ពុជាត្រូវបានបង្កើនតាមរយៈកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដោយនៅឆ្នាំ2013បាននាំចេញស្គរចំនួន 65,000 តោនប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់ទៅលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការរឹបអូសដីធ្លីបានបង្កឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតពីសំណាក់ស្ថាប័នអន្តរជាតិដែលធ្វើឲ្យការនាំចេញស្គរទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបធ្លាក់ចុះយ៉ាងអាក្រក់កាលពីឆ្នាំមុន
លោកស្រីអ៊ីវ៉ង់កាត្រាំដែលជាវាគ្មិនចុងក្រោយបង្អស់មុនពេលឪពុករបស់លោកស្រីឡើងថ្លែងទទួលតំណែងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីតំណាងឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាផ្លូវការនៅឯសន្និបាតជាតិនៅក្នុងទីក្រុង Cleveland ដែលជាទីក្រុងភាគខាងជើងនៅក្នុងរដ្ឋ Ohio កាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះមកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ត្រីពាណិជ្ជករនិងជាអតីតតារាបង្ហាញម៉ូដរូបនេះបានដើរសម្ដៅឈ្មោះទៅកាន់វងមនុស្សដែលស្រែកហ៊ោកញ្ជ្រៀវអមជាមួយនឹងបទភ្លេងនៃបទចម្រៀង Here Comes the Sun សន្តរកថារបស់លោកស្រីរួមបញ្ចូលរឿងរ៉ាវពីកុមារភាពហើយលោកស្រីបានថ្លែងថាឪពុករបស់លោកស្រីនឹងកែប្រែច្បាប់សហជីពដែលថាស្ត្រីមិនមែនជាកត្តាចម្បងនៅក្នុងកម្លាំងពលកម្មនោះលោកស្រីបានថ្លែងថាលោក Donald Trump បានធ្វើឲ្យមានសមភាពប្រាក់ខែនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកចាប់តាំងពីលោកបានចាប់ដើមអាជីពរបស់លោករហូតមកលោកស្រីបានថ្លែងថានៅរាត្រីនេះលោក Trump គឺជាអ្នកតំណាងឲ្យមនុស្សរាល់គ្នាមុនសន្ទរកថារបស់លោកស្រី Ivanka លោក Tom Barrack នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Colony Capital បានថ្លែងទៅកាន់វងមនុស្សនេះលោក Barrack គឺជាមិត្តភក្តិដ៏យូរអង្វែងរបស់លោក Trump ជាង40ឆ្នាំមកហើយលោកក៏ជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីនៅឯក្រសួងមហាផ្ទៃនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោក Reagan ផងដែរលោកបានចាប់ដើមសន្ទរកថារបស់លោកដោយប្រៀបធៀបរូបលោកទៅនឹង Anchovy នៅក្នុង Caesar Salad របស់លោកស្រី Ivanka Trump លោកបានថ្លែងទៅកាន់វងមនុស្សថាខ្ញុំមិនមានអ្វីអវិជ្ជមានដើម្បីនិយាយអំពីលោកស្រី Hillary នោះទេខ្ញុំមានតែរឿងវិជ្ជមានរបស់លោក Donald Trump ពួកយើងមិនចាំបាច់និយាយអ្វីផ្សេងទៀតនោះទេលោកបញ្ចប់ទៅដោយនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវមិត្តភាពរបស់លោកជាមួយបេក្ខជនតំណាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរូបនេះ
មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោក Donald Trump យល់ព្រមទទួលយកការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលលោកបានបដិញ្ញាសាងសង់ជញ្ជាំងមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្ននៃប្រទេសទាំងពីរនឹងជួបប្រជុំគ្នាលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama នឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលលោកប្រធានាធិបតីមិចស៊ិក Enrique Pena Nieto នៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងបង្អស់របស់មេដឹកនាំមិចស៊ិកមកកាន់សេតវិមានចាប់តាំងពីខែមករាមក
ការដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពអាសន្នដែលលោកប្រធានាធិបតីទួគី Recep Tayyip Erdogan បានប្រកាសនៅសប្តាហ៍នេះបានផ្ដល់ឲ្យលោកនៅអំណាចបន្ថែមទៀតក្នុងការពង្រីកការបោះសម្អាតមនុស្សប្រមាណ 60,000 នាក់ដោយការចាប់ខ្លួនឬការផ្ជួសការងារភាគច្រើននៃអ្នកដែលត្រូវបានបោះសម្អាតចេញទាំងអស់នោះគឺសំឡៅទៅលើសមាជិករបស់ចលនាសាសនាដ៏មហិមាសម្បូរទ្រព្យធននិងមានឥទ្ធិពលដែលដឹកនាំដោយលោក Fethullah Gulen បព្វជិតសាសនាអ៊ីស្លាមរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Gulen មិនបានឈានជើងចូលទឹកដីទូគីអស់រយៈពេល17ឆ្នាំមកហើយនោះ
កម្មវិធីក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយត្រូវបានបង្កើតឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីអាជ្ញាធរចាប់បានជនសង្ស័យដែលសារភាពថាខ្លួនឈ្មោះជួបសម្លាប់ដែលជាជនជាប់ចោទថាជាអ្នកបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះនាងខាន់សុគមនោនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញថាកម្មវិធីនេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាការកំសាន្តបែបចំអកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្រោយពីឈ្មោះជួបសម្រាប់មន្ត្រីបានគេបញ្ជាក់ជាផ្លូវការថាជាឈ្មោះពិតឬក្លែងក្លាយក្រោយពេលចាប់ខ្លួនពីបទចោទតាក់ទងទៅនឹងការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមមួយរូបនោះកម្មវិធី Facebook App មួយដែលមានដាក់ជាសម្រួលថាតើអ្នកមានឈ្មោះជួបអីទៅសំបានកាត់ឡើងដែលមានក្រុមអ្នកមានកណនី Facebook អាចចែករំលែកផ្សព្វផ្សាយលេងតតគ្នានិងចុចស្វែងរកចម្លើយបែបកំប្លែងកំប្លែងនិងសម្រាប់ជាការកំសាន្តដោយសារតែការចុចម្ដងនិងលេចចេញឈ្មោះដើមផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលមានត្រកូលជួបដូចគ្នាគ្រប់ពេលដែលចុចលេងក្នុងកម្មវិធីនោះកម្មវិធីនេះបង្កើតឡើងដោយយុវជនមួយក្រុមតូចដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលនិងការកំសាន្តសប្បាយបាទតាមយុវជន Design អាយុ28ឆ្នាំជាម្ចាស់ website mohammed.com បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាក្រោយពីការបង្ហោះសំណួរតើអ្នកមានឈ្មោះជួបអីទៅផ្សំដែលជាកម្មវិធីមួយនៅក្នុងកម្មវិធី Facebook របស់លោកយ៉ាងហោចណាស់ក៏មាន 4,000 កណនីចូលចុចទៅលេងដែរក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃនៃការបង្ហោះកម្មវិធីនេះ
ខ្ញុំចូលមានច្រើនបានម្ដងនេះបាន 4,960 ដែររាប់អ្នកផ្លេលេងអញ្ចឹងអ្នកលេងអញ្ចឹងឃើញគេចូលចិត្តលេងហ្នឹងទៅយើងចេះធ្វើឲ្យគេលេងវាតែយើងយកធាក់ទាញលក្ខណៈច្រើនទៅយើងប្រមូលវាតែយើងទៅយើងគោលម្ដងចង់បានអេតវថាអញ្ចឹងវាខ្សែសบาย68ដូចវាខ្សែអារម្មណ៍ល្អយើងធ្វើទៅអត់បានកម្រៃព្រោះខ្ញុំធ្វើក្រោយពូម៉ាក់ហ្នឹងពូម៉ាក់ធ្វើហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើព្រោះទុកឲ្យរត់ខ្សែគេដើរគេលេងតែគេទៅណា
លោកបន្តបដិសេធថាបើទោះជាកម្មវិធីនេះមានការដាក់ឈ្មោះត្រកូលជួបមែនតែកម្មវិធីនេះមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឈ្មោះរបស់ជនជាប់ចោតនៅក្នុងរឿងក្តីឃាតកម្មលោកកែមលីកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដានោះទេ
ខ្ញុំគិតថាដូចអត់អីព្រោះអាជួបនឹងផ្សេងអាជួបនេះអ្នកលេង Facebook និយមលេងរឿងឈ្មោះផ្សេងៗអញ្ចឹងណាមានដូចជួបរឿងនឹងជួបអាជួបដូចថាឃាតកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងគេអត់មានដាក់ឈ្មោះនឹងចំវិញដាក់ផ្សេងផ្សេងឆ្ងាយគាត់ទេណា
អ្នកលេងកម្មវិធី Facebook ឬ Facebook App ដែលមានសំណួរថាតើអ្នកមានឈ្មោះជួបអីទៅផ្សំអាចទទួលបានចម្លើយដោយស្វ័យប្រវត្តិជាច្រើនដូចជាជួបស្រឡាញ់ជួបខ្ចីលុយជួបញ៉ែជួបផឹកជាដើមនៅពេលដែលគេចុចលើកម្មវិធី Facebook App នោះអ្នកនយោបាយនិងអិសរាជនខ្លះក៏ត្រូវបានគេកំណត់ឈ្មោះកំ្លែងលេងទៅតាមកាយវិការនិងរឿងក្តីក្តាមដូចជាឈ្មោះជួបជេជួបប្តឹងជួបកុកជួបរត់ជាដើមទន្ទឹមនឹងកម្មវិធីសំណួរនេះក៏មានសំណួរនៅប្រធានបទជាច្រើនដែលត្រូវបានគេបង្កើតឡើងដូចជាតើអនាគតប្តីប្រពន្ធអ្នកនឹងឈ្មោះជួបអីទៅផ្សំឬតើអ្នកមុខដូចតារាបរទេសមួយណាជាដើមពោលគឺឲ្យតែអ្វីដែលអ្នកលេងចាប់អារម្មណ៍តាមពេលវេលានៅព្រឹត្តិការណ៍ល្បីៗឬរឿងប្លែកៗនៅក្នុងសង្គមសុទ្ធតែជាឱកាសសម្រាប់បង្កើតប្រធានបទសម្រាប់កម្មវិធីទាំងនោះលោកហុលច័ន្ទរិទ្ធិរៈអាយុ22ឆ្នាំជានិស្សិតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាដែលធ្លាប់បានចុចចូលទៅលេងនៅក្នុងកម្មវិធីនោះក៏បានប្រាប់ដែរថា
App ហ្នឹងគឺអត់មាន creative ទេ App ហ្នឹងគឺអត់មានប្រយោជន៍ទេគ្រាន់តែថាវាគ្រាន់តែជា App random ឬក៏ generator App មួយដែលធ្វើឡើងដោយ Accessory ទៅឃើញ friend ណាក្រាស់មកយើងស្អីណាស្គាល់ឃើញពីមុនហ្នឹង App ហ្នឹងគឺអត់ creative ប៉ុន្តែវា fun វាត្រូវជាមួយនឹង viral topic ណាfriend ហ្នឹងឯងជួបសម្រាប់ជួបអីចឹង
ណាតែអ្នកជំនាញផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងបណ្ដាញសង្គមបានប្រមាណឲ្យដឹងអំពីហានិភ័យខ្លះដោយសារថានៅពេលដែលម្ចាស់គណនីទាំងអស់នោះចូលទៅលេងនៅក្នុងកម្មវិធីទាំងនោះគេតម្រូវឲ្យម្ចាស់គណនីចុះឈ្មោះឬភ្ជាប់គណនី Facebook របស់ខ្លួនទៅនឹង website របស់កម្មវិធីនៅពេលនោះហើយដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានប្រមូលដោយភាគីទី3ក្រៅអំពីអ្នកដែលជាម្ចាស់គណនីផ្ទាល់និង Facebook លោកង៉ែតម៉ូសេប្រធានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្យល់ថា
អ្នកដែលជ្រើសរើសវិធីលេងអញ្ចឹងវាសុវត្ថិភាពហើយមានគឺជាបន្តនេះប៉ុន្តែយើងហាក់បីដូចជាអនុញ្ញាតឲ្យគេចូលមកដឹងរឿងចំនួនឯកសារព័ត៌មានចំនួនដែលមិនគួរត្រូវបានអ្នកទី3ក្រៅពី Facebook ហើយនឹងយើងទេទៅត្រូវដឹងព្រោះតែយើងអនុញ្ញាតឲ្យមានគេហៅថា third party អ្នកទី3មកចូលទៀតដោយ application ក្នុងចំនួននោះគឺយើងបើកឱកាសឲ្យទៅគេដឹងរឿងយើងច្រើនទៀតដែរគឺជាការសុខស្រួលពេលដែលយើងចុចតាមមួយគត់គឺ click តែគាត់ហ្នឹងមានន័យថាស្មើយើងចុះហត្ថលេខាយកត្រូវឲ្យគេទៅវិញទៅមកព័ត៌មានហ្នឹង
លោក Moses ក៏បានបញ្យល់បន្ថែមទៀតថា
ដើម្បីឲ្យដឹងស្មានដឹងថាយើងជាមនុស្សបែបម៉េចហើយធ្វើការផ្សាយលទ្ធផលឲ្យយើងវាដូចជារឿង compliance ដែរណា
ឧទាហរណ៍ថា10ឆ្នាំទៅទៀតអ្នកនឹងបានស្វាមីវាមិនចេះមុខអ្នកទៅមុខតារាភិយាវិញណាអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យដឹងអញ្ចឹងវាត្រូវការ access ទៅ Facebook account របស់យើងដើម្បីយើងចុចនិចឬក៏ចុចស្ទឹកទៅហើយនឹងទីយើងនឹងឲ្យលទ្ធផលមកយើងមើលទៅវាទាយដូចជាឈុតពីអ្នកខ្លះគេទៅដូចដឹងមិនត្រូវគឺវាយកអា data យកអត់សមគ្នានឹងចំនួនទៅតែគេអាចដឹងឬអាចទាយបានអញ្ចឹងណា
តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកម៉ូសេសំណូមពរឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងឡាយគួរពិចារណាអំពីការប្រើប្រាស់ពិសេសការលេងកំសាន្តជាមួយនឹងបណ្ដាញសង្គមដោយរក្សាភាពឯកជនរបស់ខ្លួននិងប្រើដោយមានសុវត្ថិភាព
យើងប៉ះពាល់ខ្លួនឯងវិញមួយមើលទៀតយើងមិនធ្វើឲ្យ friend របស់យើងហ្នឹងអាចប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនដែរពួកឯងហ្នឹងវាអាចទៅទៅមកជំនាញដែរទីវាច្រើនគឺវាអាចទៅយកបានតែថាព័ត៌មានរបស់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងនេះដែរដែលយើងឥឡូវនៅក្នុងអាប្រៃទីរបស់យើងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអ្នកលេងសบายមែនតែគឺតែប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះឥឡូវហ្នឹងគឺឯកជនភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយនៅលើអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺកំពុងតែមានបញ្ហាចំនួនសម្បាច់ជ្រុលណាស់
បណ្ដាញសង្គមដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយលាននាក់នៅក្នុងពិភពលោកប្រើប្រាស់នោះកំពុងពេញនិយមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្នុងការទំនាក់ទំនងតែពលរដ្ឋខ្លះបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មខ្លះប្រើប្រាស់សម្រាប់ការកំសាន្តការទទួលព័ត៌មានតាមដានព័ត៌មានផ្សេងៗរបស់បុគ្គលគ្រួសារនិងសាធារណៈជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អសរជនល្បីៗរបស់វៀតណាមកំពុងបង្ហាញដល់ពួកអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនរាប់លានអ្នកអំពីជំហររបស់ខ្លួនលើការសម្រេចដ៏សំខាន់របស់តុលាការកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលផ្ដល់ជ័យជំនះដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនលើការទាមទារសមុទ្រចិនខាងត្បូងដ៏ច្រើនពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកចុងឃ្វីនអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ផ្នែកភាសាវៀតណាមរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សារក្រមការពិសប្តាមុនដោយតុលាការអាញាកណ្ដាលអចិន្ត្រៃយ៍ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេបានសម្រេចថាចិនមិនមានមូលដ្ឋានខាងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីទាមទារប្រជុំកោះនៅលើផ្ទៃទឹកដែលសម្បូរទៅដោយធនធាននិងមានចំនួននោះទេសារក្រមនេះបានធ្វើឲ្យមានបាតុកម្មយ៉ាងខ្លាំងពីពួកមន្ត្រីចិននិងវិចិត្រករដែលមានអ្នកគាំទ្រយ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសទាមទារមួយនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរនៅក្នុងការឆ្លើយតបដែលហាក់ដូចជារៀបចំឡើងអ្នកចម្រៀងវៀតណាមល្បីៗខ្លះបានតុបតែងទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយមានពាក្យថាទេដាក់នៅលើផែនទីដែលបង្ហាញពីខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនសមុទ្រដាច់ជា9ចំណុចរបស់ចិនដែលបានគូសពីការទាមទារផ្ទៃសមុទ្រនោះច្រើនរបស់ចិនក្នុងចំណាត់ការប្រកបដោយភាពក្លាហានមួយទៀតដែលទំនងជាបានទទួលការយល់ព្រមពីអង្គការឃ្លាំមើលបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកនៅវៀតណាមខាងត្បូងបានផ្អាកការផ្សាយខ្សែភាពយន្តភាគរបស់ចិនបន្ទាប់ពីតួសម្ដែងដ៏សំខាន់ម្នាក់បានសម្ដែងនូវការគាំទ្រការទាមទារដ៏ចម្រុងចម្រាសរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងខណៈនោះដែរមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាពួកមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមនៅតំបន់ព្រំដែនចិនបានបដិសេធពំប្រមបោះត្រាលើលិខិតឆ្លងដែនទេសចរចិនដែលមានរូបភាពតំបន់ផ្ទៃសមុទ្រដែលមានកំណត់ព្រំដែនរួចហើយបានបោះត្រាទិដ្ឋាការនៅលើឯកសារដាច់ដោយឡែកមួយផ្សេងជំនួសវិញខណៈនោះដែរពួកអ្នកសង្កេតការខ្លះនិយាយថាការបដិសេធពំប្រមបោះត្រាលើលិខិតឆ្លងដែនអាចកំញើនពួកអ្នកធ្វើដំណើរកុំឲ្យទៅទស្សនាវៀតណាមលោកតាន់កុងត្រុកអតីតមន្ត្រីដែលបានដោះស្រាយជាមួយប្រទេសចិនពីបញ្ហាព្រំដែនបានហៅការបដិសេធនេះថាជាចំណាត់ការដ៏ត្រឹមត្រូវលោកត្រាញ់និយាយថាការបោះត្រាលើលិខិតឆ្លងដែនរបស់ពួកគេនឹងទទួលស្គាល់ការទាមទាររបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងយើងមិនអាចទទួលយកការទាមទារដែលគ្មានហេតុផលដែលត្រូវបានចានចោលដោយតុលាការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិនោះទេនៅលើទំព័រ Facebook របស់ VOA ផ្សាយជាភាសាវៀតណាមអ្នកអានម្នាក់មានឈ្មោះថាវ៉ាន់ចាងបានយល់ស្របខណៈដែលលោកហុងអានងៀមបាននិយាយថារបបវៀតណាមកំពុងអុចអាលឲ្យមានមនោសញ្ចេតនាជាតិនិយមដើម្បីគេចចេញពីបញ្ហាសំខាន់ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសដូចជាអំពើពុករលួយការបំពុលបរិស្ថានឬបំណុលជាតិខណៈដែលការគ្រប់គ្រងវិធានការនានាដើម្បីការពារអ្វីដែលលោកហៅថាអធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាម លោកត្រុកបានប្រមានប្រឆាំងមនោសញ្ចេតនាជាតិនិយមជ្រុលដែលអាចធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងសង្គមចំពោះជនជាតិវៀតណាមជាច្រើនការកើនឡើងនៅមនោសញ្ចេតនាជាតិនិយមធ្វើឲ្យនឹកឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍នៅឆ្នាំ2014នៅពេលដែលអ្នកធ្វើកុបកម្មរាប់ពាន់អ្នកបានវាយប្រហារក្រុមហ៊ុននានាដែលគេមើលឃើញថានៅក្រោមការទួតតាររបស់ចិនបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានដំឡើងការដ្ឋានឃួងប្រេងដ៏ធំមួយនៅក្នុងផ្ទៃទឹកដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយបានទាមទារថាជារបស់ខ្លួនដែរនៅក្នុងការរិះគន់ដល់កម្រមួយដែលទំនងបង្ហាញពីការមិនសុខស្រួលគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបណ្ដាញព័ត៌មានវៀតណាមបានស្ដីបន្ទោសសារព័ត៌មានចិនចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍មិនពិតថាលោកងៀងសុងភុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានប្រាប់លោកលីកេគៀងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននៅក្នុងប្រទេសម៉ុងហ្គោលីកាលពីសប្តាហ៍មុនថាវៀតណាមគោរពជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងស្ដីពីការសម្រេចឲ្យនឹងចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការធ្វើជាលឿនដល់ការចរចាទ្វេភាគីស្ដីពីផ្ទៃទឹកមានចន្លោះនោះលោកលេហៃប៊ីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមកាលពីដំបូងបានស្វាគមន៍សារក្រមនេះដោយនិយាយឡើងវិញពីការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយដល់ដំណោះស្រាយចន្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈមជ្ឈបាយសន្តិវិធីលោកប៊ីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានឈប់និយាយថាតើប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងប្រឆាំងនឹងការទាមទាររបស់ចិននោះដែរឬទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីសប្តាហ៍មុនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណបកសាធារណរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក២រូបគឺលោក John McCain មកពីរដ្ឋ Arizona និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសេវាកម្មអាវុធរបស់ព្រឹទ្ធសភានិងលោក Dan Sullivan នៃរដ្ឋ Alaska បានលើកទឹកចិត្តប្រទេសនានាទាមទារសមុទ្រចិនខាងត្បូងដទៃទៀតរួមមានវៀតណាមឲ្យស្វាស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដល់ចំនួនដែនសមុទ្រតាមរយៈតុលាការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិនឹងតាមការចរចាក្នុងចំណោមភាគីនានានៅពេលសួរថាតើហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយគួរស្វាស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់លោកស៊ីលីវ៉ាន់បានហៅដំណោះស្រាយនោះថាជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដល់បញ្ហាប្រឈមក្នុងតំបន់
We are very focused on the peaceful resolution of these issues but these benefit every
លោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបានមានប្រសាសន៍ខណៈដែលធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនៅឯសន្និសីទស្តីពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលបានរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិដែលមានទីតាំងក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងលើដំណោះស្រាយនេះដោយសន្តិវិធីប្រសិនបើមានអេរយាបតពីចិនថាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនសមុទ្រដាច់ជា9ចំណុចនៅតែមានបន្ទាប់មកខ្ញុំគិតថាប្រទេសនានានឹងជំទាស់ប្រឆាំងដល់បញ្ហានេះ
នៅលើបណ្ដាញសង្គមវិញជនជាតិវៀតណាមដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានសម្ដែងនូវការរំជួលចិត្តអំពីអ្វីដែលពួកគេមើលឃើញថាជាជ័យជំនះរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនលើប្រទេសចិនហើយជនជាតិវៀតណាមជាច្រើនបានចោទសួរថាតើវៀតណាមត្រូវតែធ្វើការប្តឹងការទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងដែរឬទេនៅក្នុងការបង្ហាញពីការសាមគ្គីភាពជាមួយប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនក្រុមសកម្មជនវៀតណាមនៅដើមសប្តាហ៍នេះបានឈរនៅខាងក្រៅស្ថានទូតហ្វីលីពីនក្នុងទីក្រុងហាណូយដើម្បីសម្ដែងការគាំទ្រមុនពេលបាតកម្មដ៏តូចមួយបានត្រូវបំបែកពួកគេបានកាន់ផ្លាកសញ្ញាដែលមានន័យថាអរគុណហ្វីលីពីនអ្នកមានរដ្ឋាភិបាលប្រកបដោយការអង់អាចក្លាហានមួយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
តោះតែនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
លោកកែមលីអ្នកស្រាវជ្រាវខាងសង្គមនិងអ្នកវិភាគខាងនយោបាយដ៏ឯករាជ្យមួយរូបនៅកម្ពុជាត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកសាយនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្ដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចិន្ដាសូមអញ្ជើញចា៎
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ការស្វែងរកយន្តហោះម៉ាឡេស៊ី MH370 ដែលបានបាត់កាលពីជាង2ឆ្នាំមុនបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយ
ក្រុមមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសចិនបានយល់ព្រមគ្នាថានឹងផ្អាកការស្វែងរកយន្តហោះនេះនៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីការស្វែងរកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនទទួលបានផ្លែផ្កាអ្វីទាល់តែសោះការសម្រេចចិត្តនេះត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្រោយពីមានកិច្ចប្រជុំរវាងក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះប្រទេសចិនបានបោះជំហានដំបូងបង្អស់ដើម្បីទាមទារសំណងពីរោងចក្របំពុលខ្យល់នានាបន្ទាប់ពីតុលាការនៅក្នុងខេត្តឆាងដុងបានចេញសាលក្រមក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីដាក់ពិន័យមិនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកជាទឹកប្រាក់ចំនួន$330,000ទៅលើក្រុមហ៊ុនផលិតកៅក្នុងស្រុកមួយចំពោះការបំភាយឧស្ម័នពុលរបស់ក្រុមហ៊ុននេះសាលក្រមដំបូងបង្អស់របស់តុលាការនៅក្នុងប្រទេសនេះបានផ្ញើជាការព្រមានដល់រោងចក្រទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសចិនឲ្យគ្រប់គ្រងការបញ្ចេញឧស្ម័នរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អជាងមុនក៏ប៉ុន្តែចំណាត់ការរបស់ចិនទៅលើវិបត្តិខ្យល់ពុលត្រូវការរយៈពេលវែងបន្តទៅទៀតនេះបើយោងតាមអ្នកបរិស្ថាននានាប៉ូលីសបារាំងបានធ្វើប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនៅប៉ែកខាងជើងនៃទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្បែរវិហារអ៊ីស្លាមមួយនិងនៅក្បែរបណ្ណាល័យសាសនាអ៊ីស្លាមមួយចំនួននេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់អាជ្ញាធរគេនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើប្រតិបត្តិការនោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវាយប្រហារដោយរថយន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់នៅក្នុងទីក្រុងនីសកាលពីសប្តាហ៍មុនឬយ៉ាងណាស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់បារាំងបានឲ្យដឹងថាមានប៉ូលីសណាម្នាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅតាមផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងនីសនោះទេនៅពេលដែលការវាយប្រហារដោយរថយន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់នោះបានកើតឡើងនៅក្នុងទីវាអេក្រិចបាស្ទីលនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនោះកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិបានចេញសាលក្រមផ្ដាល់ជ័យជំនះដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនលើករណីចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសចិនជុំវិញចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការទៅលើទំនាក់ទំនងសាធារណៈដ៏ធំមួយដើម្បីពង្រឹងជំហររបស់ខ្លួនផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការរបស់ចិនរួមមានទាំងការគាំទ្រការគាំទ្រពីអន្តរជាតិដើម្បីថ្កោលទោសសាលក្រមរបស់តុលាការនោះនឹងទៅរកប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីឲ្យបញ្ចេញសម្លេងគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលទទួលបានជំនួយដ៏ច្រើនពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគឺជាជំហានដំបូងបង្អស់ក្នុងចំណោមជំហាននានាដែលប្រទេសចិននឹងធ្វើបន្តទៅទៀតប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការបរទេសរបស់ប្រទេសទួរគីលោកស្រី IC Sozen Yuzler បាននិយាយយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទួរគីនិងអាមេរិកនឹងមិនទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបរាជ័យនោះទេហើយប្រទេសទួរគីនឹងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកស្រី Yuzler បានអង្គុយចុះកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ជាមួយនឹងបុគ្គលិករបស់ VOA ដើម្បីពិភាក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសទួរគីបន្ទាប់ពីការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាដោយសមាជិកយោធាទួរគីបានបរាជ័យនោះទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងប្រទេសទួរគីនៅតែតឹងតែងដដែលបន្ទាប់ពីការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃសុក្រជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់សមាជិករបស់គណៈបកកាន់អំណាច AK ក្នុងប្រទេសទួរគីតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាដល់ប្រទេសសេរីនោះលោកស្រី Yuzler បានអះអាងថាលោកប្រធានាធិបតីមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់នោះទេក្រុមមូលធននិយមរបស់ចិនបានជាប់នៅក្នុងបញ្ជីអ្នកមានបំផុតនៅលើពិភពលោកហើយភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះគាំទ្រអំពើមនុស្សធម៌និងគាំទ្រការបង្កើតមូលនិធិឯកជនដើម្បីគាំទ្រគោលការណ៍សប្បុរសធម៌ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តច្បាប់សប្បុរសធម៌ថ្មីដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ពួកគេក្នុងការផ្តល់មូលនិធិទៅកាន់អង្គការសប្បុរសធម៌ផងណាដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលចំណាត់ការនេះគឺតម្រូវឲ្យសប្បុរសជនទាំងអស់រាយការណ៍អំពីវិភាគទានរបស់ពួកគេទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលច្បាប់នេះទំនងនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខងារនិងឯករាជ្យភាពរបស់មូលនិធិឯកជនដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មធំៗនិងក្រុមអ្នកមានមួយចំនួនផងដែរ
កម្ម វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.